tev tā seja noteikti varbūt daudz priecīgāka nekā Anetei, bet tas sasniegtā rezultāta. Nu, vismaz nosacīta finālā ir diezgan droši, kad es iekūtu.
Nu, es vēl neteikšu tā, bet es domāju, ka es skatīšos sacensības kā es, jo nekad nav bijis tā, kad kāds ir drošs, jo grupā ir vairāk meitenes nekā ir finālā vietas, tā kā. Es uzstādīju savu sezonas labāko, tā kā es noteikti cerēju uz kvalifikāciju, bet es arī apmierināta ar rezultātu sezonas best.
Tu pirmajā metienā gāji uz Razer un uz visu banku?
Protams, visos metienos.
Pirmajā trāpījā šķēps sajūta stadionu?
Nē, es tehnisks nianses, tur, protams, viņš neaizlidoja kvalifikāciju, tā kā es sajūtu arī tur nianses, kas ir jāpielabo. Un, katrs metiens īstenībā mazliet savādāk sanāca, tā kā bija ar ko strādāt. Dīvaini, kad nu, mēs bijām ar treneru diezgan tālu, tas video atkārtojums nevarēja praktiski neko saprast vai redzēt, tur pašai bija varbūt jāprāto apmēram, ka viens pats būtu, nu labi, treneris ir, var pasaka, bet tā bilde tomēr foršāka ir, kad es redzu to visu izpildījumu, gan saliekās labāk galvā.
Visi trīs metieni diezgan stabilitāti, labi, sajūtu to stabilitāti, visus varēja labāk.
Jā, es diezgan labā formā esmu, tā kā es cerēju uz augstiem rezultātiem, tā kā emocionāli varbūt lielāka spriedze, tas varbūt arī apgrūtina šādos momentos, bet es tiešām uzskatu, ka es ļoti labi sagatavojos, kā jau arī visas meitenes mēs šeit braucām tiešām uz augstiem rezultātiem, sasniegt augstus rezultātus, tā kā.
Runājot par spriedzi, pirms starta nolīja lietas, tāda forša lietas gāza atsveicinošā bija, bet tev es čepetēju, tas nenāk, un tev pirmā, ka tam vēl bija jāskat, tas tajā brīdī, tā.
Ai, lietas man riebis, tāpēc, kad es šogad startēju sacensībās pēdējo startu, kur man sezonas sliktākais rezultāts bija šausmīgā lietu. Un es mazliet saķēru galvu par to, ka man būs tagad atkal jāmet tajā lietu. Un es domāju, viss būs slapš, un tas aptinums slapš. Un man tas aptinums ir diezgan svarīgs ar līmī saķēru dabūt. Tā kā es tur mazliet pārdzīvoju, bet tad uzspīrē savu, viss bija kārtībā. Es jau apradu Ventspilī, mums bija diezgan silta nometne, tā kā apmēram tā kā Tokijā.